Dažnai seksas yra naudojama kaip sinonimo, nes sueičiai ir viskas, vaginalinis seksas, tikras seksas, koks dar gali būti visi kiti seksai, tai yra preliudija, tai ir tuo tikru seksu, vaginaliniu seksu, moteriai paprastai to neužtenka, kad patirtų orgazmą. Kompleksai šiaip visą gyvenimo kokybę prastina, tai yra neišimtis ir seksualinio gyvenimo kokybė, nes tada, jeigu jaučiu sunkumą priimti save, tai labai labai sunku būti pažeidžiama, o sekso metu labai didelis pažeidžiamumas, ne tik fizinis, būtent nuogam, bet ir emocinis, iškomunikuojant. Didelė dalis seksualinio gyvenimo yra ir kalbėjimasis apie tai, ir planavimas net, kad ir kaip tai nuobodžiai gali skambėti. Nes tas planavimas gali būti labai įdomus, čia kaip kelionę planuot, kur aš ten atsinešu 10 vietų sąrašą, kur noriu pamatyti, partneris atsineš ir mes tada žiūrim, jo, čia faino, čia gal man nelabai. Tai gali būti ir labai erotiška veikla. O tai tas susijatimas atsiranda, kai aš mažiausiai stengiuosi, kad jis būtų, kad kūnas kažkaip, vat, kai aš atsipalaiduot galiu, jis suveikia ir kad tos valios pastangos kartais šiuo atveju bandymas išspausti priešingai, visiškai priešingai veikia.
Tai labas. Šiandien sveikiname su Roberta Pečiuraite. Tai psichologė, seksologė ir taip pat porų santykių psichoterapijos studentė, tiesa?
Taip.
Dabar kaip tik išsikalbėjom apie labai įdomų dalyką, kad kartais žmonės, tarkim, net nueina į psichoterapiją ar ne, ir jie kalba kaip ir su specialistu, kuris turėtų atliepti visus dalykus, kur tau, nežinau, nefaina, kur norėtum psichologinius išsigrynint pat savo galvoj. Bet, tarkim, psichoterapeutai ne visą laiką tave gal supranta, atliepia būtent su seksualinėmis temomis. Tai ir jie tada kreipiasi pas tave, ar ne?
Taip, tai tikrai gana dažnai būna taip, kad ateina žmogus ir sako, aš lankau terapiją jau tam keletą metų, bet su savo psichoterapeutu, psichoterapeutė, vat negaliu apie tai kalbėti. Arba tiesiog nejauku, arba sako, bandžiau kalbėti, bet kažkaip ten pasižiūrėjau į mane, pasitarė nejauku ir supratau, kad šitos temos negalima liesti. Tai kartais taip ateina žmogus ir iš karto taip drąsiai apie seksą ir vat, jau dabar čia saugi vieta, čia galiu kalbėti. Bet būna visai, būna, kad yra tie pas mane žmonės vis tiek kažkaip ir nedrąsiai laukia, tai. Kada aš tarsi suteiksiu leidimą, kad čia saugu, čia galima kalbėti.
Jo, bet turbūt net kaip ir sakė, kad ten, tarkim, būna kai kuriem, kad psichoterapeutas tai žvilgsnių parodo ar kažko, tai tu iškart saugia tą erdvę sukuri, turbūt iškart daug patogiau žmogui.
Turbūt kažkaip aš jau taip pripratus apie tai kalbėti, tai turbūt ir nepasakyti iš mano kūno kalbos, kad čia kažkokia tokia tema, kur mums nejauku.
Tu dalyvavai podcast'e visai neseniai dialogas ir ten tu pasakoji, kaip prasidėjo tavo pradinis kelias, prasidėjo į seksologiją, bet man labai būtų įdomu sužinot, kaip apskritai tu susidomėjai psichologiją.
Aš neturėjau šį planą būti psichologė, seksologė tuo labiau. Mano planas buvo būti kino režisierė ir aš taip pasimokiau porą metų akademijoje, bet paskui porą metų dar akademinėse pabuvau ir supratau, kad ne, režisierė aš nebūsiu, kad ir kaip aš kiną mylėčiau. Ir mano jau stojimo sąraše psichologija buvo antrų numerių. Kaip mane tai sudomino? Šiaip net sunku pasakyti, aš galvoju, čia dalis turbūt tokio paauglystės psichikos sutrikimų kažkiek romantizavimo, kuris buvo matytas ir filmuose tuose pačiuose, kažkas tokio intriguojančio, labai įdomaus. Ir tai paskui įstojo Vilniaus universitetą, pasimokiau psichologijos bakalaurą, labai labai ten atradau save, man labai buvo įdomu.
Bet vis tiek jo, po to kažkaip sugalvoji, kad dar ne tik psichologija, ne tik parų psichologija, bet įdomu yra.
Tai irgi šiaip netikėtai buvo, kad taip gyvenimas nesiklosto kaip pagal planą ir iš tikrųjų tai labai gerai, iš tikrųjų nekeiščiau, man atrodo, kad viskas čia taip kaip turi būti. Aš galvoju, kad aš būsiu klinikinė psichologija, bet turbūt, kad ne taip gerai, kaip tikėjau, apsigyniau savo bakalaurinį darbą ir tada teko ieškoti kitų variantų, ką aš norėčiau daryti savo gyvenimą. Taip aš atsidūriau seksologijoje, taip sakau, nuo kino režisierės iki seksologijos, bet man labai, labai šiaip įdomus mano darbas.
Viena tema, kur labai aktuali yra žmonėms, kadangi dariau ir balsavimą Ravijos Chaose kanale, žmonėms yra labai įdomus ir aktualus tas seksualinio potraukio praradimas. Tai mes šiandien apie tai ir kalbėsim ir pradžiai įžangai aš norėčiau paskaityti laišką, į kurį norėčiau atliepimą. Mylintis nejaučiu malonumą, dažniau net atvirkščiai, būna nemalonu fiziškai, nors atrodo ir esu susijaudinusi. Kaip neprarasti to noro mylėtis ir kaip išmokti rodyti iniciatyvą seksui, kai malonumo nėra. Pirmas klausimas gal man ir būtų, kaip taip gali būti, kad tu kaip ir esi susijaudinus, bet malonumo mylintis nėra?
Kai klausau, man atrodo, čia gali būti taip ir šiaip gana dažnai, ypač moterim, tai būna, kad fiziologinis susijaudinimas nestampa su psichologiniu subjektyviu susijaudinimu. Ir gali būti daug priežasčių. Viena iš tokio asmeninių priežasčių tai sunkumas sekso metu būti čia ir dabar. Ir tai gali būti tikrai susijęs su daug dalykų, tiek su nuovargiu, stresu darbe, ar stresu motinystėje, ar bet kokiu kitu stresu. Gali būti susijęs su sunkumais santykiuose, gali būti susijęs su sunkumais priimant savo kūną. Tai reiškia, kada sekso metu esu ne savo kūno pojūčiuose, o savo galvoje ir tikrai gana nemažai kartų girdėjau, kaip moteriai sako, aš kartais būna, labai nesmagu sakyti, bet sekso metu aš galvoju, ką reikia nupirkti, ten maistui vakarieniai gaminti kitai dienai, aš galvoju apie darbus, tai būna tikrai gana dažnai. Kartais, kada būna sunkumai priimti savo kūną, tai tikrai tada tiek moteris, šiaip tiek vyrai galvoja, aha, tai kokio pozoje geriausia būti, kad nesimatytų kažkokia kūno dalis, kuri man nepriimtina. Nepaisant to, kad ta poza gal visai nėra maloni. Tai tokie dalykai tikrai atitolina nuo malonumo pajutimo. Ir kitas dalykas, man atrodo, irgi labai svarbus, tai kas yra malonumas. Nes kartais malonumas suprantamas taip gana ribotai kaip orgazmas. Ir jeigu sekso metu praleisti visą procesą ir tik tai galvoti, kada čia tas orgazmas bus ir ten stengtis, kad tik jis būtų, tai irgi mažai malonumo, nes orgazmas šiaip gali būt, gali nebūt, ir gaila, bet dažnai moterim jis gali būt, gali nebūt. Man atrodo, kad ne tik man, bet paprastai ir didesniai daliai seksologų, kad orgazmas tai yra gražus bonusas, kuris labai faina, jeigu yra. Bet seksas gali būti labai geras, labai malonus ir be orgazmo. Kartais tas susitelkimas į orgazmą tikrai trukdo pajusti malonumą, ypač jeigu orgazmą sunku patirti. Nes tada reikia labai susikaupti, labai stengtis, kartais ir partneris labai stengiasi, ir tada tai moterį labai įpareigoja, kad nu, jo, aš taip stengiasi, tai ir man reikia stengtis. Ir seksas tada tampa tokiu pasirodymu, kur vat, reikia kažką atlikti, ir jeigu pavyks, tai seksas bus geras, nepavyks, seksas blogas. Tai seksas tada iš karto tokia nu, stresui palankė aplinka, kur reikia kažką išspausti, ir pavyko, nepavyko. Tai čia geriausia tų žodžių pavyko, nepavyko visai atsisakyti. Tai turbūt tokios pagrindinės priežastys ir tokie pagrindiniai dalykai, kurie ateina man į galvą. Ir jie didžiai dalim yra susijęs su tuo sunkumu būti čia, savo kūne, savo pojūčiuose. Dar turbūt būtų galima pridėti ir tai komunikavimą. Visų pirma, tai net ne komunikavimą, o atpažinimą, ne, kas man malonu. Tai pažinti, o paskui, nu, čia jau atskira tema, ne ką lengvesnė, kaip iškomunikuoti apie tai, ko aš noriu, kad man būtų malonu.
Tai gal šitoje situacijoje, man atrodo, kad labai padėtų, nu, visų pirma, grinai tas solo, ne, kaip aš tave supratau, tas solo savęs pažinimas ir suprantu, kad orgazmas, kaip sakai, bonusas, bet net ir to paties orgazmo greičiausiai, jeigu tu pats nepasieki, nu, dažniausiai merginom turbūt šita problema yra, tai, nu, partneriui dar lengviau tau padėti.
Taip, tai čia labai labai svarbu tikrai save tyrinėti ir skirti tam laiko ir tada komunikuoti. Ir man atrodo labai svarbu kartu, nepaisant to, kiek svarbu būtų nu, tas seksualinis patyrimas asmeninis, kuris be galo svarbus, bet tada kartu su partneriu, jeigu nu, ar partnerė, pasikalbėti apie tai, kas mums yra seksas. Nes dažnai seksas yra naudojama kaip sinonimo, nes sueičiai ir viskas, vaginalinis seksas, tikras seksas. Tikrai dažnai iš to girdžiu, nu, kad čia tikras, nu, koks dar gali būti visi kiti seksai, tai yra preliudija, ir, o tas tai tikras. Tai ir tuo tikru seksu, vaginaliniu seksu, moteriai paprastai to neužtenka, kad patirtų orgazmą. Tai čia turbūt ir svarbu apsibrėžti, tai kas mums tai yra. Nes tai irgi tikrai prisideda prie malonumo.
Dabar kaip pasakai, kad moterim to būtent neužtenka, tai labai norėčiau būtent grįžti prie vieno fakto, kurį tu irgi minėjai tam podcast'e mano jau minėtam. Dažniausiai žmonės ateina pas seksologą, psichologą su problema, kad moteris nenori mylėtis, o vyras nori. Tai ar čia yra viena iš priežasčių, ar dar kitų yra priežasčių?
Nemažai čia gali būti priežasčių šitoje vietoje. Ir viena iš priežasčių yra to, kaip suprantamas tas noras ir potraukis. Ir čia daug prisideda ir visa mūsų socialinė aplinka, filmai ir panašiai, kurie dažnai kuria įvaizdį, kad potraukis yra kažkas, kas tiesiog staiga apima ir tam tada jau nevaldo meistra, žmonės plešia vienas nuo kito rūbus ir tarsi tai atsitinka iš niekur nieko. Bet iš tikrųjų tai skiriami tokie du potraukio tipai, vienas iš jų yra spontaniškas, tai šitas. Ir toks potraukio tipas jis labiau būdingas santykių pradžioje ir labiau būdingas šiaip vyrams. Tai nenoriu sakyti, kad vien vyrams ir kad vyrams nebūna kitokio tipo potraukio, bet paprastai yra taip. Tai tas potraukis, kuris būdingesnis ilgalaikiuose santykiuose ir moteriams, jis vadinamas atsakomuoju, angliškai responsive. Tai jis yra šiek tiek kitoks. Na, jeigu esant spontaniškam potraukiui, nereikia jokių užuominų iš aplinkos, jokios ten stimuliacijos, vaizdų, garsų, prisilietimų ir nutinka staiga. Tai tas atsakomasis potraukis vyksta maždaug taip, kad, nusakykime, jeigu moteris yra santykiuose su partneriu ar partnere, kur geras emocinis ryšys, ir tada ji yra, sakykime, imli kokiai nors partnerio stimuliacijai. Tai ar prisilietimui, ar kažkokiam erotiškam vaizdui, ar kažkam, ką partneris partneriai gali pasakyti. Tai tada, kada ta stimuliacija įvyksta, sakykime, ten kažkaip priliečia, moteris tada visų pirma susijaudina, dar net nejausdama potraukį, vyksta susijaudinimas ir tada tą momentą vyksta toks pasirinkimas ir pajutimas. Aha, taip, man malonu, kad mane liečia, aš noriu, kad tai tęstų ir atsiranda potraukis. Arba gali būti ne vien pagrįsta malonumo, man patinka, kad mane liečia, nes aš, ir aš noriu stiprinti mūsų emocinį ryšį, gali būti ir tokia motyvacija. Ir aš tada pasirinku toliau tęsti šitą mūsų intimų laiką ir aš to noriu. Nebūtinai fiziologiškai noriu, bet galbūt noriu stiprinti mūsų artumą emocinį. Ir tas potraukis yra niekiek neprastesnis negu spontaniškas potraukis. Ir jis būna tikrai dažnas. Tai, ir man atrodo, tai labai gerai, nes tada galima būti proaktyviems. Galima būti proaktyviems, sakykim, kurti tą emocinį ryšį, kuris skatina imlumą partnerio kažkokiai stimuliacijai ir tada potraukis didės. Tai reiškia kurti kažkokias bendras veiklas, bendrą laiką, nežinau, pomėgius, ar kad ir kas tai porai būtų būdinga ir gera.
Šiaip dabar net kaip pasakojai, atrodo, kad tikrai moterim šiek tiek daugiau komplikuota visa situacija ir dar vienas dalykas, kur tu esi kalbėjus apie tai, kad moterims netgi labiau veikia išoriniai veiksniai nei vyrams. Tai tarkim, stresas darbe ir tam tikri dalykai, tai kodėl taip yra, kodėl moterim labiau tai veikia?
Tai čia gali būti įvairių hipotezių, dėl ko taip yra. Viena tokia populiari yra evoliucinė, šiaip nežinau, jie turbūt reikėtų ten daug kartų dar tikrinti, ar jie taip vis dar yra pagrįsta, kad nu, kažkas turi išgirsti verkiantį vaiką. Kad kažkas turi būti vis tiek kažkiek toks pasiekiamas, ne, aplinkos dirgiklių. Tai, bet kalbant apskritai apie tokią moterų socializaciją, tai kalbant apie jų seksualinį gyvenimą ir apskritai apie moters gyvenimą, tai dažniau esame mokomos, nu, tiesiog paklusti, prisitaikyti, tai irgi sakoma, kad tai gali būti vienas iš tokių veiksnių ir kartais tai labai smarkiai pakiša koja, kai moteris neiškomunikuoja ne ir užsiima seksu, nu, dėl to, kad taip reikia daryti ir tai labai labai smarkiai paprastai paveikia seksualinį gyvenimą ir mažina seksualinį potraukį. Tai kartais tikrai atrodo, kad atliksiu aš tą darbą ir paskui pabūsiu ramiai, darbo turiuomenį seksą, pabūsiu ramiai, vyras partneris bus patenkintas, bet iš tikrųjų, kuo daugiau tų neigiamų asociacijų su seksu, tuo potraukis silpnės, nes tai, kas mums nemalonu, mums noris išvengti. Tai iš toj vietoj, jeigu nesinori, o tuo labiau, jeigu skauda, nes tikrai būna ir taip, kad nu, aš pakentėsiu, tai nereikia kentėti. Šitoje vietoje tai absoliučiai nepasiteisina ir ilgalaikė perspektyvoje, tai tikrai, tikrai būna sudėtinga, bet iš kitos pusės tas moters seksualinio potraukio paveikumas aplinkos veiksniams gali būti pliusas, jeigu moteris skiria laiko ir dėmesio tiems veiksniams įsivardinti. Tai tada galima pasidaryti tokias kaip ir svarstyklės, įsivardinus, kas yra mano seksualinio gyvenimo tie stabdžiai, kas yra tie dalykai, kurie tikrai sumažina man norą. Ir kas yra akceleratoriai, tai kas man didina norą. Ir paskui galima žiūrėti ne tik kaip pamažinti tų stabdžių, bet kaip ir atrasti daugiau akceleratorių.
O konsultacijos su tavim galima tai išsigrinti, pavyzdžiui, ar žmogus pats jau čia turi grinai imti ir dėlioti?
Mes tikrai apie tai kalbam ir ieškom, kartais taip gali būti ir tokia namų darbų užduotis, ir paskui kalbamės, kartais dalinasi su partneriu, pavyzdžiui, ten savo geriausiais seksualiniais prisiminimais kartu, ir taip galima tada išsigrininti, aha, nu va, šita situacija buvo labai faina, kas vyko prieš tai.
O apskritai yra buvę tokių momentų įdomu, ateina vieną kartą, ten labai nusiminęs žmogus, antrą kartą ateina dar irgi toksai, ir po to ateina toks, kur visiškai atradimas kažkoks įvyko, kad pasikeitė seksualinis gyvenimas.
Šiaip būna tokių atradimų, aš kartais užduodu namų darbų pratimų, tokių klasikinių sekso terapijos pratimų, jie yra lietimo pratimai, nu dažnai su partneriu daryti. Ir tada būna kartais nuostaba, kaip gali pratimas, kurį ten darai savaitę, kas antrą dieną, paveikti santykį ir seksualinį gyvenimą ir pamatyti, kad o, tai tas susijadimas atsiranda, kai aš mažiausiai stengiuosi, kad jis būtų, kad kūnas kažkaip, vat, kai aš atsipalaiduot galiu, jis suveikia ir kad tos valios pastangos kartais šiuo atveju bandymas išspausti priešingai, visiškai priešingai veikia.
O dabar nuoširdus ir atviras laiškas iš vieno iš mūsų klausytojo. Pilną šią laiško aptarimą galėsite išgirsti Contribee. Su vyru drauge esame 12 metų, šiuo metu kalėdos yra dažniau nei seksas. Ta daryti galime tik vakarais, kai vaikas jau miega, tačiau dažniausiai būname itin pavargę ir nenorime. Nei vienas nerodome iniciatyvos. Tiesa, yra buvę neištikimybės atvejų, po kurių susitaikytavome. Geismas, kuriam laikui sugrįždavo, bet galiausiai vis tiek jis dingsta.
Mane gal šiek tiek stebino tas seksualinio gyvenimo pagerėjimas po neištikimybės. Nes šiaip tai nėra dažnas atvejis. Tai gali būti, bet dažnai tada motyvacija gerinti seksualinį gyvenimą kyla iš nesaugumų. Kad tarsi, nu, vat, aš dabar būsiu toks geras, taip aš čia arba gera, viską atliksiu, kad tik tai tu nuo manęs nepabėgtum. Bet dažniau kaip tik būna atitolimas, didžiulis nepasitikėjimas, savęs nuvertinimas, sekso metu fantazavimas, kaip ten buvo jam ar jai su kitu partneriu, partnere. Tai mane šita dalis gal šiek tiek nustebino.
O būtent kalbant apie tą neštumą laikotarpį, vyrams būtent tas seksualinis potraukis ir sumažėja, kai moteris yra neščitis, a?
Šiaip nebūtinai. Tyrimai rodo, kad trečiam trimestre paprastai sumažėja potraukis vyram, bet antro trimestro metu kaip tik moters seksualinis potraukis dažnai smarkiai padidėja, kartais moterys tada gali net patirti orgazmą, jeigu niekada nėra patyrusios. Tai čia labai geras laikas seksualiniam gyvenimui ir jos tada ir dažniau paprastai inicijuoja seksą. Tai tas seksualinis gyvenimas gali būti tikrai geras, kas sustabdo dažnai vyrus ir sumažina potraukį, tai nerimas, stresas, per mažai edukacijos, kad dažnai vyrų baimė būna visiškai nereali, kad tam peniu kažkaip sukliudysiu vaiką, kas yra absoliučiai nerealistiška, kad ir kaip vyras gerai galvotų apie savo penį, tai neįmanoma. Ir kūdikis ant vaisius yra visiškai saugus. Tokie nepagrįsti nerimai kartais. Ir dabar tyrimai rodo, kad netaip yra tai skirtingose šalyse skirtingai, nes čia yra toks ir kultūrinis dalykas, kad vyrai patiria tokį sindromą, kad jie išgyvena panašius, nemalonius, fizinius pojūčius, kaip kuriuos išgyvena arba slaukianti moteris. Nu, tokį tarsi savotišką vyrišką neštumą, kuris kvado sindromas, man atrodo, jeigu neklystų vadinasi. Tai kas irgi gali mažinti potraukį, ir jis šiaip nėra toks retas. Tokie nerimai gali būti dėl ateities, finansų, kaip pavyks susitvarkyti. Daugiau nerimo partneriai dažnai irgi sukelia tada bendrus konfliktus, nesutarimus. Tai toks sudėtingas, kad ir gražus dažnai porom laikotarpis, bet tai kyla naujų iššūkių, kurius reikia spręsti. Tai tokia savotiška krizė, kur reikia persitvarkyti porai. Ir trečiam trimestre tada jau paprastai gali būti susijęs su tokiais labai aiškiai ryškiai matomais partneriais, fiziniais pokyčiais, kurie nu, gali kažkiek padaryti partnerę ir ne iki galo patrauklę. Vyro akimis kartais sunku sutalpinti savyje tiek pačiai moteriai, tiek vyrui vaidmenis, du naujus atskirus vaidmenis, kad aš esu ir meilužiai, mylimoji, ir tuo pačiu mama, ir man jie nauja gyvybė. Ir vyrui gali būti sunku matyti, kad čia ta pati mano seksualinė partnerė, bet jie dabar jau tampa ir mama, tai kaip čia dabar viskas dera, tokios integracijos gali pritrūkti.
O dar vienas dalykas yra apie vyrus, sakoma, kad jie myli akimis, tai tarkim, ar gali būti ir tas faktorius, kaip ir sakai, fiziologiniai pokyčiai vyksta, ir tarkim, net kai atsiranda vaikas, tai vis tiek moteris gal neturi tiek laiko ir, nežinau, susitvarkyti tam tikrus ten išvaizdos dalykus, tai gal ir tas dar dalykas mažina potraukį.
Šiaip ilgą laiką buvo manoma, kad taip vyrai labiau aktyvi ta smegenų dalis, kuri apdoroja vizualinę informaciją erotinę, bet dabar patys naujausi tyrimai rodo, kad visgi heteroseksualiuose santykiuose tas skirtumas nėra reikšmingas. Tai čia dar sunku pasakyti, kaip tai yra ir dėl ko taip ilgą laiką buvo manoma, kad taip, o dabar manoma kitaip. Tai čia sunku taip vienareikšmiškai komentuoti, ar kiek čia yra toks socialiai išmoktas dalykas, bet kalbant ten apie to, kad moteris negali skirti tiek laiko ir pastangų savo išvaizdos puoselėjimui. Tai man atrodo, kad ilgalaikiuose santykiuose tikrai bėgant laiko mes nustojam stengtis, ar tikrai yra daug dalykų, kurie užima laiką, kurį galėtume skirti kažkaip ten gražintis. Bet turbūt čia svarbu pripažinti ir tai, kad seksu užsijom ne tik su išvaizda, bet ir su asmenybe. Tai tikrai kartais neįmanoma ir gal net nėra reikalo ir nesinori kažkaip labai daug laiko investuoti išvaizdai. Nežinau, čia turbūt ir poros reikalas ir kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas.
Tu ir paminėjai, kad tai siejasi ne tik su išvaizda, bet ir su asmenybe, tai aš norėčiau eiti prie tokių gal net tabu temų, kur galbūt baisu paklausti šiaip dažnai būna. Tai vienas iš tų tokių dalykų, man atrodo, kad sekso šiaip kokybė priklauso ir nuo gal drąsos įsijautimo. Tai ar tiesa, kad pavyzdžiui, kažkokia gėda, kompleksai gali apskritai prastinti kokybę sekso ir tada tuo pačiu net ir tą potraukį mažinti?
Taip, taip, tikrai gali. Nu, gėda ir kompleksai šiaip visą gyvenimo kokybę prastina. Tai yra neišimtis ir seksualinio gyvenimo kokybė, nes tada, jeigu jaučiu sunkumą priimti save, tai labai labai sunku būti pažeidžiama, o sekso metu labai didelis pažeidžiamumas, ne tik fizinis, būnant nuogam, bet ir emocinis, iškomunikuojant tai, kas man patinka, nes labai dažnai norai ir fantazijos žmonėm atrodo, kad nu, čia kažkas nenormalaus, čia tikrai nesąmonė, geriau net nesakysiu. Ir kalbant dar turbūt apie moteris, ypač kad skirtingas žinutes nei vaikinai augdami gauna apie seksualumą, nes moterims ir mergaitėms dabar tai aš tikiu, kad dalykai keičiasi. Bet turbūt mano karto ir dar ankstesnėse kartuose buvo taip, kad seksas yra labai kažkas pavojingo, kad gali tam pasinaudoti, gali tada, tu, nežinau, pastoti, kas čia gali atrodyti didžiausia tragedija, ką paskui kiti pagalvos apie tave, kad masturbuotis, liesti save yra kažkas nešvaru, dažnai tėvai niekaip neįvardina lytinių organų, o jeigu įvardina, tai keistais kažkokiais pavadinimais, kurie atrodytų lyg juokingi, bet iš tikrųjų nelabai juokingi, tada tam tikrus kūnų dalys, ypač mergaitėms, nes mes savo vulvos nematom, ne, nu ten ar vaginos, tai tada ta dalis gali būti visai neegzistuojanti. Tarsi visos kūno dalys turi savo pavadinimus, o būt viena, kuri neturi, arba turi kažkokį tokį jaukingą, kur ten atležis, neapsiverčia sakyti. Tai tas santykis su savo kūnu ir su seksualumu gali būti toks sudėtingas, kad tai kažkas gėdingo, nešvaraus, ką iš manęs gali atimti. Ir paskui kažkuriuo metu tarsi tai persiverčia ir tai tampa kažkas, ką nutejotų, tai turi tai duoti vyrui. Nu, tarsi savame suprantama. Tai tokie nesutapimai ir aiškumo nebuvimas. Ir toks nustumimas kažkur ten po kilimu. Berniukų auklėjime, nežinau, kiek iš vis apie tai būna kalbama, bet paprastai tada pasikalbama draugų kompanijose. Ir irgi tai tas kalbėjimas toks būna dažniau pasigyrimas, kiek čia kas ko padarė, turėjo. Ir tada irgi toks įsivaizdavimas, kad vyriškumas apibrėžiamas pagal seksualinį pajėgumą. Ir dažnai tie skaičiai vaikinų tarpe kalbant būna iškreipti. Čia ir tyrimai rodo, kad nuo tada, kada žino, kad bus žmogus tikrinamas atseit su melo detektorium, čia kalbant apie vyrus, tai jisai tada sakys mažesnį seksualinių partnerių skaičių, negu tada, kada žino, kad niekas jau netikrins. Tada gali ten pameluoti. Tai reiškia, vyriškumas taip stipriai gali būti susietas su seksualiniu pajėgumu. Tai vyras tarsi tada turi galėti visur ir visada. Ir čia galvoju, tada dar truputį sugrįžtant prie tos, kad vyrai nori daugiau temos. Tai kartais būna ir taip, kad vyrai patys nenori daugiau, bet tarsi reikia norėti daugiau, nes aš matau, tam mano draugai kalba, kiek kartų jie užsiima seksu, mes tik tai tiek. Tarsi irgi tai yra visuomenės primestas standartas, kad vyras turi norėti. Ir vyrui kalbėti apie tai, kad jis nori mažiau, yra labai labai nepriimtina ir tikrai labai didžiulį gėdą. Tai aišku, kad tai veikia ir tai yra tada rimtas ir gali būti ir ilgas darbas apie tai, kaip priimti save visokių su visokiais savo norais ir kaip tai neštis tada į santykį. Kartais gali norėtis neštis į santykį tik tai tas savo tokias kažkokias dalis, kur mums patinka, o tas kitas jau nerodyti.
Tu dabar kalbėjai apie tos skaičius, kad tarkim vyrai kaip tik padidina galbūt prie draugų, o pas merginas, man atrodo, kaip tik būna atvirkščiai. Tai čia irgi tie tokie stereotipai keisti, kur tarkim moteris kaip tik turi sakyti kuo mažiau, nors iš tikrųjų gal net didesnis skaičius, nes tiesiog aplinka teis.
Taip, taip. Man atrodo, moterims yra dar sunkiau, nes jeigu tu per mažai išsiėmi seksu, tai tu ten šalta, frigidiška, davat ką, o jeigu per daug ten pasileidus, tai nėra praktiškai varianto, kuris čia yra geras, kaip čia atitiktas standartas.
Aš dabar turiu tokių įsivaizdavimų, kas dar galėtų pamažinti tą potraukį, tai aš norėčiau, kad tu arba pasakytum, kad taip, arba kad ne. Tai pavyzdžiui, higiena. Ar esi girdėjus, kad pati higiena irgi gali kažkaip veikti tą potraukį? Jauti, kad partneris nesilaiko tos higienos taip, kaip norėtų, kad laikytųsi. Nes pati esu net turėjus pokalbių, nu, tarkim, ten kalbant apie oralinį seksą, tai moterim kartais tikrai būna nelabai smagu užsiimti to oralinių seksų vien dėl to, nes partneris neužsiima higieną.
Esu girdėjus, bet nežinau, kiek tai iš tikrųjų veikia sekso kokybė. Pagalvos apie seksą, seksas yra tokia veikla, kur yra visokių kūno skysčių. Jie yra neišvengiami. Ir paprastai net irgi yra tyrimų, kad tai gali gerinti sekso kokybę daugiau pojūčių, ten feromonai ir panašiai. Tai ir prakaitas, ir sperma, ir lubrikaciniai skysčiai. Nu, žodžiu, visko daug. Tai tikrai yra žmonių, kurie pergyvena dėl to, bet paprastai tai yra neišvengiama. Mūsų kūnai skleidžia įvairius kvapus, leidžia įvairius garsus ir tikrai dalis sekso yra gyvuliška dalis. Šiaip kalbant apie seksą, tai galima išskirti tokią dalį, kur emocinio artumo, tokio bendrumo, susiliejimo ir kita dalis erotinė, nu, tokia gyvuliška, nesuvaldyta, kuri nepaklūsta socialiniam normom ir tai jaudina.
Dabar kaip ir paminėjai apie tą gyvulišką dalį, tai mes turim tokį klausimą trumpą. Makšties bezdėjimo garsas seksu metu. Ką daryti ir kaip reaguoti?
Jo, čia labai geras klausimas. Angliškai net yra pavadinimas šitam dalykam. Man atrodo, kvifing vadinasi. Jo, Lietuvo kvifingas gal kažkaip reikėtų sakyti. Tai normalus dalykas ir jis ne tik sekso metu gali būti. Jis gali būti sportuojant, kas taip pat gali būti nemalonu, ypač jeigu ten grupėje sportuoji. Bet tai yra, nu, natūralus dalykas, kai patenka orui makštį, tas oras turi kažkokiu būdu išeiti. Tai ką dėl to daryti? Galima ieškoti pozų, kurios ten būtų, nu, tokios, kur mažiau pavojingos kabutėse, ne, ten koks misionieriaus poza gal būtų saugesnė, galima daryti prieš tai kėgelio pratimus, Bet tada turbūt irgi tai gali nešti šiek tiek nerimo, kad čia reikia dabar apgalvoti, kad tik tai nebūtų turbūt sveikesnis variantas būtų tiesiog pasijuokti, kad taip vyksta dalykų keistų, žinau, neįprastų. Vis tiek sekso metu partneriai būna pažeidžiami ir taip paprastai tiek suartina, neatstumia.
Ir greičiausiai, kad labiau moteris gal ir jautriai reaguoja, tai nei vyrai, aš taip įsivaizduoju.
Gali būti, manau, kad taip, paprastai moteriam būna didesnė savistaba, kaip aš atrodo, kaip atrodo mano kūnas, kaip aš ten kvepiu, taip, jo.
O dabar kalbant apie mėnesines ir seksą, kaip pavyzdžiui reaguoti merginai, jeigu jinai kaip ir norėtų gal mylėtis mėnesinių metu, bet vaikinui tai yra nemalonu, gal net šlykštu ir jis taip pasako, iškomunikuoja, ar jį turėtų grinai įsižeist, ar sakyt, kad vis tiek turim tai daryti.
Nežinau, ar turėtų, turėtų, tai nieko neturėtų, galėtų, čia turbūt jausmo gal nesureguliuos, koks tas jausmas ateis, toks jis ateis, bet gal svarbiau, ką tada su tuo jausmu daryti, bet aš galvočiau, turbūt priklauso ir nuo vaikino komunikacijos, ar jis prieina ir sako, bet man čia siūlė, kad per mėnesinės mylėtis, bet žinai, man visgi nepriimtina. Tai gal kažkaip kitaip, ar čia pagalbėkim, kaip nežinau, kokį galėtume rasti sprendimą, ar sako, čia žiūri iš lygštufu, ką tu čia sugalvoji. Tai man atrodo, tada ir skirtingos reakcijos gali būti. Sekso metu tikrai būna, kai jau kartojuosi įvairių skysčių ir mėnesinių kraujas irgi tik tai vienas iš tų skysčių, bet aš galvoju, kad mėnesinis apskritai yra toksai socialiai vis dar nepriimtinas dalykas. Ir kalbant apie pornografiją, kuri šiaip dažnai normalizuoja, kas priimtina sekse. Tai mėnesinių pornografijos praktiškai nėra, nežinau šiaip ar yra, bet žinau, kad net kažkur yra uždrausta, kad mėnesinių, kad būtų naudojamas mėnesinių tam kraujas atsit scenarijoje mėnesinės pornografijoje. Tai yra gana keista, žinant, kiek pornografijoje keistinybių yra ir kuo čia tos mėnesinės yra kažkuo keistesnės. Tai man atrodo, čia dalis yra to dalyko tokio socialinio nepriimtinumo. Bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad tikrai yra žmonių, kuriem kūno kažkokie skysčiai yra riba, kad ne, man čia taip netinka, man tai nepriimtina ir tada kartais tą ribą reikia gerbti, bet čia turbūt ir kaip komunikuojamos mūsų ribos ir ar galima rasti bendrą sprendimą, nežinau, ten užsiimti seksu, kada kraujo mažiau, naudoti moterišką prezervatyvą, kad to kraujo taip nebūtų. Žinau, man atrodo, jeigu pora yra tokia komandiška, tai kaip tai gali būti tada ir vietos kūrybiškumai ir tokiam savo unikalaus seksualinio gyvenimo kūrimo, kas visada stiprina porą.
Tada, kalbant apie tai, kaip galima grįžti į tą, nežinau, gerą kelią, kad tikrai viens kitam būtų patrauklus partneris, tai tu ir pati minėjai, kad visų pirma viskas eina apie save, kad tu pats turi gerai jaustis, tai čia ir būtų turbūt tas dalykas, kad pirma, tu turi gal ateiti į veidrodį pažiūrėti ir pasakyti, aš savęs noriu, arba kad tiesiog aš priimu save taip, kaip atrodau, man patinka tai ir...
Jo, man atrodo, kad svarbu stengtis va priimti, nėra lengva atsistoti prieš veidrodį ir sakyti, man atrodo, labai gali būti sudėtinga priimti tam tikras savo dalis, bet tikrai, tikrai svarbu skirti dėmesį į savo tai erotiniai dalį ir nesitikėti, kad tik tai santykyje per partnerį galiu ir esu erotiška būtybė. Ne, tai savo erotiškumo tyrinėti galima įvairiais būdais ir ne vien masturbacija, galima, nežinau, duše tyrinėti, koks vanduo man patinka, kaip stipriai mano srovė liečia kūno pojūčius įvairius, kokie skoniai man patinka, kokie vaizdai, kokios spalvos man patinka, nes seksas apima labai labai daug pojūčių ir mes galim tuos pojūčius tyrinėti savo kasdienybei. Tikrai dėmesys savo ir dėmesys tiem dalykam, kurie čia jau kartuosiuosi, kurie mane įkvepia, kurie mane energizuoja, kas man suteikia gyvybės ir galbūt ir tai, kas mano gyvybę kaip tik taip prigesina. Tai taip, man atrodo, kad labai svarbu tikrai skirti asmeninį laiką, nes paskui tikėtis, kad kažkaip čia savaime ir iš partnerio ar partnerės vien tai ateis, gali vesti į didelį nusivylimą.
Kalbant apie preliudiją, moteriams tai yra labai svarbus dalykas, nes nuo to ir pats orgazmas priklauso ir tiesiog klausimas galbūt, ar jeigu pagerinama yra preliudija, ar gali pagerėti ir tas pats potraukis?
Man patinka, yra tokia Esther Perel, nežinau, ar jie žinai, yra psichoterapeutai porų, labai labai įdomiai kalba apie porų santykius, seksualinį gyvenimą. Ir jeigu neklystu, tai yra pasakius, kad preliudija prasideda nuo paskutinio orgazmo ir tęsiasi iki kito orgazmo. Jeigu orgazmas yra, tai kad idealiu atveju visas tas laikas poroje turėtų būti pripildytas nu, tokio subtilaus erotiškumo, dėmesio, domėjimosi, truputį seksualinį. Įtampos. Ir kiekvienam žmogui tai skirtingi dalykai. Ir galvojant, ar gali preliudiją pagerint ir sustiprint potraukį, tai žinoma gali, bet turbūt nėra vadovėlio, kaip, nežinau, ten padaryti gerą preliudiją moteriai. Galima skaityti knygų, tikrai seksualinės edukacijos puikių, bet kiekviena moteris skirtinga ir skirtingi dalykai, jei patiks ar nepatiks. Tai čia taip svarbu ir komunikuoti, ir paprašyti, ir pasakyti, ir derintis, nes didelė dalis seksualinio gyvenimo yra ir kalbėjimasis apie tai, ir planavimas, net kad ir kaip tai nuobodžiai gali skambėti, nes tas planavimas gali būti labai įdomus, čia kaip kelionę planuoti, kur aš ten atsinešu 10 vietų sąrašą, kur noriu pamatyti, partneris atsinešu ir mes tada žiūrim, jo, čia faino, čia galvoj nelabai. Tai gali būti irgi labai erotiška veikla.
O gali patį potraukį seksualinį pagerinti sekso žaislai?
Gali pagerinti sekso žaislai, jeigu partneriam patinka, kas daromas, tai sekso žaislais turbūt savaime, tai nepagerins, nes kartais gal tikimasi, kad ai, nu va čia dabar jau bus geriau. Naujumas šiaip gerina seksualinį gyvenimą, nes paprastai ir santykių pradžioje aistra būna stipresnė. Žmogų traukia seksualiai naujas, nepažintas objektas, ne tas, apie kurį aš viską jau žinau. Tai čia irgi dėl to svarbu tas asmeninį gyvenimą turėti, kažkur užsiim dalykais, kurie man pačiai įdomus. Tai aš manau, kad didelė dalim sekso žaislai gali gerinti seksualinį gyvenimą tada, kada yra kalbamas irgi apie tai, man patiktų šitas, tau patiktų tas, kai yra komunikuojama apie savo poreikius, nes tai irgi stiprina poros ryšį, ne tai, kad va nupirkau žaislą ir dabar čia mes jau
turiu džiaugtis. Antrankius, prikavinsi tą.
Taip, čia gali kaip tik išgazdant ir ypač, jeigu kažkokie, ten, nežinau, naujovės seksualinės, kurios yra neįprastos porai ir vienas žmogus taiga sugalvoti, gali kaip tik atstumti ir galvoti, kad tu čia sugalvoji, o jo, tikrai ne.
O nu, tu ir sakei, kad naujumas kažkoks irgi skatina tą potraukį, tai net ir kažkokie turbūt nestandartiniai sprendimai, naujovės, ten roleplay, pavyzdžiui, galbūt, nežinau, tas pats oralinis seksas, jeigu žmonės nėra jo turėję, tai greičiausiai net ir tokius dalykus tiesiog kalbantis galima irgi išbandyti, ar ne?
Taip, taip, tai čia turbūt ir tas, jei tu tą patį praplėtimą, tos savokos, kas yra seksas, ar seksas yra tik vaginalinis seksas, ar kas dar yra ta sekso savoka, ar tikrai kaip galima tai paįvairinti. Tai tikrai, tikrai naujumas, pasitikėjimas vienas kitų naujose situacijose, tikrai gali potraukį stiprinti ir gali padėti ir partnerį ir save pamatyti kitomis akimis.
Apie visą tai kalbant, iš esmės yra ta žinutė, kad kaip ir svarbu yra ieškoti kažkokių naujų dalykų, bet tu turi neišgazinti savo partnerio. Bet ką, pavyzdžiui, daryti, jeigu nu, jūsų poreikiai išsiskiria? Ir ar tai yra normalu, kad vienas, tarkim, gal net ir dažniau nori to sekso, ar kažkokio, kaip ir gyvuliško to vadinkim, o kitas gal labai retai palyginus nori ir labai paprasto sekso?
Turbūt, kad santykiuose ilgalaikos reikia dėl daug, daug dalykų derintis. Na, išvengiamai reikia derintis. Tai seksas yra viena tas rytis, kurio taip pat reikia derintis, kad ir kaip būtų liūdna, kartais tenka kažko atsisakyti. Ir aš asmeniškai netikiu, kad yra nesuderinamų seksualiai porų. Jeigu pora yra gera ir geranoriška komanda vienas kitam, tai jie tikrai suras būdų, kaip turėti įdomų, gerą seksualinį gyvenimą. Tik turbūt, kaip ir visose ilgalaikiuose santykiuose, reikėtų suvokti, kad seksas nebus fejerverkai kiekvieną kartą. Jis gali būti visoks, labai įvairus ir tai yra visiškai normalu. Sekso intensyvumas nereiškia būtinai, kad jis geresnis. Labai intensyvus seksas gali būti labai blogose santykiuose. Tai čia nebūtinai turėtų būti rodiklis. Poruose, paprastai, tiek kalbant apie seksualinį gyvenimą, tiek ne apie seksualinį gyvenimą, man atrodo visai svarbu įsiskirti dalykus, dėl kurių aš negaliu eiti į derybas. Na, tai jau tokie dalykai, kurie yra visiška mano asmenybės dalis, mano asmenybės ašis ir aš negaliu, aš dėl to nesiderėsiu. Ir tai dažnai būna religija, vaikų klausimas, vestuvių klausimas, gali būti kažkokie politikos pažiūros, nu, bet tokie dalykai, kai kuriems žmonėms yra esminiai. Ir jeigu tai yra tokia vat, mano dalis, kurios nekeisiu, ir mano partneris yra visiškai kitoks, tada gali būti, kad nu, nieko nepadarysi. Tai ir kai kuriems žmonėm tam tikri seksualinio gyvenimo aspektai gali irgi būti nejudinami. Ne? Tai tokiu atveju gali sprendimo ir nebūti. Bet santykiuose paprastai daug ilgesnis tas sąrašas, dėl kurių aš galiu derėtis, apie ką aš galiu kalbėtis. Kartais ir gana dažnai dar atrodo taip, kad aš turiu kažkokį seksualinį norą ar fantaziją, bet aš žinau, kad partneriai nepatiks ir partneriai tikrai nepatiks, bet nežinom ir net nepabandom apie tai pasikalbėti. Tai nes paprastai tas fantazijas galima visaip modifikuoti, ne, jeigu ten žmogus galvoja, kad nu, vat, žiauriai nuoju sekso viešoje vietoje ir viskas, ir vat, nu, nežinau, o mano ten partneriai tikrai niekaip nesutiks. Nu gerai, tai ar jūs galit paieškoti kažkokių tai modifikacijų? Galima užrišti akis ir partneriai gali apsimesti, kad jie yra kitas žmogus. Tai galima surasti įvairiausių sprendimų, jeigu pora nori tų sprendimų ieškoti. Čia turbūt irgi svarbu prisiminti tai, kad partneris nėra mano norų tenkinimo mašina. Ne. Ir čia ne tik apie seksą, nes kartais yra toks lūkestis, kad čia mano poreikis ir mano partneris turi patenkinti, jeigu nepatenkina, tai čia blogas partneris ir mums reikia skirtis. Ne, didelė dalį mūsų poreikių gali patenkinti kiti žmonės. Tai neįmanoma, kad žmonės tobulai atitiktų vienas kitą. Taip ir seksualiniam gyvenimui.
Tai kalbant net apie kitus žmonės, man dabar kilo klausimas toks, tarkim, apie poligamiją. Tai jeigu, pavyzdžiui, santykiai yra nu, viskas, tarkim, 10 iš 10, tobula, išskyrus seksas, tai greičiausiai, kad galima svarstyti ir tokį variantą, ar ne, kad galbūt seksas tiesiog gali būti su kitu žmogumu.
Taip, jeigu visiems žmonėms, kurie yra tame santykėje, tai tinka, tai tikrai ir santykis gali būti atviras. Tai gali atrodyti labai viliojantis variantas, bet tam reikia labai daug brandos. Tam reikia labai daug brandos, taisyklių, pagarbos. Čia turbūt tik tai tikrai tokios brandžios asmenybės, kurioje didelis gebėjimas nusibrėžti savo ribas, pasitikėti vienas kitu, gali būti tokiuose santykiuose. Bet tikrai yra porų, kuriam tai pavyks, ir tai gali būti geras sprendimas.
Ir turbūt dabar populiarėja tai, bet man atrodo, nieko blogo su tuo ir nėra, jeigu tau netinka.
Taip, 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 čia visiškai poros ar visų žmonių, kurie yra tame santykėje reikalas, svarbu šitam santykėje, kad nu, išvengti bet kokio pasinaudojimo, ne, tokio, kas gali būti, jeigu žmonės nėra taip, tam pasiruošę.
Sumažėjęs seksualinis potraukis gali būti ištaisomas dar ir sekso žaislais, ką būtent ir siūlo fantazijos.lt. Turbūt, kaip ir jūs supratote iš podcasto, nereikėtų to daryti labai greitai, staigiai, savo partnerio nustebint kažkokiais tokiais dalykais, bet jeigu pakalbėjot, kad abiems tinka, vienas iš tų dalykų, kuris galėtų paįvairinti jūsų kasdienybę, yra būtent čia antrankiai. Fantazijos.lt galima rasti ir kortelių. Nerodysiu kas kitoj pusėj, bet turbūt jau įtarėt, kad čia yra įvairios pozos. O šios kortelės turbūt jau matėt kažkuriam podcast'e, nes jos tikrai labai populiarios. Tai yra tarsi toks tiesos drąsos žaidimas, bet jis yra šiek tiek labiau spicy ir tikrai įneš daugiau azarto jūsų santykius. Vienas iš klausimų, pirmas šioje dėžutėje, ar kada nors užsiėmėjai seksu iš reikalo, iš tiesų to nenorint. Galima sužinoti labai daug apie savo partnerį, o imant iššūkio kortelę, galime rasti per ateinančią savaitę išmėginkime mažiausiai 5 naujas sekso pozas. Aš net nebejoju, kad jūsų intrigavo, o su ramybė 15 kodu gausite 15% nuolaidą fantazijos.lt.
Dabar norėčiau eiti su tavim prie faktų ir mitų. Pasakysiu tau teiginį ir tada tu pasakysi, ar tai faktas, ar mitas ir kodėl. Jeigu ilgalaikiuose santykiuose gyvenate be sekso ilgiau nei 3 mėnesius, laukia skyrybos.
Tikrai mitas. Tikrai mitas. Seksas nėra pagrindinis dalykas, kuris dažniausiai laiko santykius. Ir čia turbūt ir, kaip minėjau, kad normalūs tie seksualinio gyvenimo svyravimai. Ir tikrai po 3 mėnesių galima kuo puikiausiai sugrįžti ir į seksualinį gyvenimą ir tikrai nesugadinti savo santykių.
Tu minėjai 3 metus, tai po 3 mėnesių.
Taip.
Kitas būtų, moterys dažniau tenkina vyrus oraliniu būdu, nei vyrai tai daro.
Taip, čia yra faktas, bet irgi taip visokių yra tyrimų. Ir dabar tas skirtumas jau yra gana nedidelis. Tai visgi tas skirtumas išlieka. Ir čia turbūt irgi gali būti susiję ir su tokiu, nu, moters tą pasyvesnę nuolankę poziciją, kurios mes esam mokomos atsisakyti savo poreikių, nes irgi tie tyrimai rodo, kad moterys dažniau daro vyrą moraliniai, bet joms ir gana retai tai patinka daryti. O vyrų atveju yra ne taip, jie rečiau daro, bet jiems tai ir patinka, kai jie daro. Tai čia turbūt apie tą, nu, vis dar sunkumą, kurį nešamės kultūriškai nuo daug, daug. Seniai apie sunkumą pasakyti ne ir pastovėti už savo poreikius. Ir turbūt ir apie vyrų primastą tokį vaidmenį dominuojantį. Ne? Kad čia kažkas tokio yra nevyriško ir pasyvaus daryti oralinį, kažkas iš ko galima pasijuokti.
Ypač anksčiau tikrai buvo tai problema. Ir aš net esu girdėjusi iš moterų, pavyzdžiui, kad jos pačios neleidžia, anksčiau tikrai esu girdėjusi, kad neleidžia to daryti, nes ten bijo, nežinau, ar dėl, kad skonis bus kažkoks, ar kvapas netoks. Tai čia turbūt irgi viena iš tų priežasčių.
Gal. Taip, čia labai geras pastebėjimas tikrai, arba kaip ten atrodo, ar iš kad dažnai moterim pasiūlo atlikti namų darbą, kur su veidrodėliu apsižiūrėti savo lytinius organus ir tai gana dažnai buvo toks pasipriešinimas, o ne, nežinau, nes pasižiūrim dažniausiai tik tada, kad skauda ten kažkas, spuogelis, nu žodžiu, tik dėl tokių reikalų. Tai irgi tai tas toks susidūrimas kartais būna, kad vau, kaip ten kažkaip kitaip galvoju, kad atrodo, kartais būna, visai ten ir man patinka. Tai būna irgi įsivaizdavimo, kad ten kažkaip negražiai atrodo ir gal ten jis tada matys, žiūrės ir kaip ir tu sakai, dėl skonio kažkokių tokių tikrai būna ir dėl pačių moterų nerimo, kad netitiks tokio standarto, koks, nu, nežinau, kur tie standartai pornografijų turbūt dažniausiai, kad ten apsiskutus ir kažkokia, nežinau, visiškai ten lytinės lūpos vienodo dydžio ir viskas taip panašiai kaip pas lėlę, na, taip labai, labai estetiška.
Bet va čia labai įdomus dalykas, nes kad, tarkim, vyrai jaudinasi dėl varpos dydžio, tai, nu, visi žino, kad tai yra kažkokia tema, kad vyrai dėl to, nežinau, lyginasi, galima gal taip įvardinti, bet dėl moterų aš pati esu net girdėjusi, kad, tarkim, kai kurios darosi operacijas netgi, tai apie tai net nekalba šiaip viešai žmonės. Bet tai kodėl taip yra, kad, nežinau, tos formos irgi yra svarbios?
Tai galvoju, čia irgi turbūt nemažai dalim iš pornografijos, kaip turi atrodyti lytiniai organai, kad jie, na, va, turi būti lygus, gražus, vienodi, tada visai gerai irgi turėti nuotraukų, kaip atrodo skirtingų moterų lytiniai organai ir pasižiūrėti, kokia gali būti įvairovė ir kaip visiškai sveikai gali skirtingai moterys atrodyti. Tai taip, nu tikrai daug primesta standartų, kuriems, nu, sunku atsispirti. Ir jeigu moteriai tai pakelia pasitikėjimą savimi, tai kodėl ne?
Taip, faktas.
Tai nebūtinai yra blogai, tikrai ne.
Tai kitas faktas arba mitas būtų, geriausias seksas būna tik toksiškose santykiuose.
Mitas. Toksiškose santykiuose tikrai seksas gali būti intensyvus. Ten dažnai motivacija užsiimti seksu kyla iš nesaugumo. Šiaip kalbant apie motivacijas užsiimti seksu, jų yra labai daug. Ten atskirai skirta virš 200, dėl kur žmonės užsiima seksu. Bet jas taip visai suskirsto į 4 kategorijas. Tai dėl emocinio artumo, dėl fizinių priežasčių, tada pasiekti kokio nors tikslo. Ir kita yra nesaugumo motyvacija, kad vat, kažko bijau, arba nepasitikiu, arba man reikia partnerį prižiūrėti, nes jis nueis pas kitą. Tai ir dažnai šiuo atveju kyla iš nesaugumo, kad man reikia to žmogaus ir aš galiu taip jį dar turėti, arba mes čia dabar buvome įsiskyrę ir susitaikėm. Labai daug dramos ir labai daug tam išeina emocinių resursų. Tai seksas gali būti malonus, bet tai tik kurį laiką dažniausiai tęsiasi, nes emociškai tai turi per daug didelę kainą ir tai gali padaryti tikrai didelę žalą, paskui perinant į sveikesnius santykius, kada to intensyvumo mažai, tada gali atrodyti, nu ne, šitas seksas jau tikrai nu, visiškai manęs nejodina, kažkas čia ne taip, nes nu, ne taip intensyvų nėra tų susipykimų, susitaikymų.
Tuomet kitas būtų, jeigu tau patinka labai grubus seksas, tai yra trauma response.
Ne, mitas. Gali labai grubus seksas, nežinau, dėl įvairių priežasčių fantazijos šiaip yra taip netiek daug tyrinėtas rytis, bet didžioji dalis žmonijos turi labai keistų fantazijų. Irgi skaičiau nesiniai tyrimų, kad man atrodo virš 80% žmonių turi kinkį seksualinių fantazijų, kurios visiškai nutolsta nuo socialiai priimtinų normų. Aišku, ne visi nori įgyvendinti ir ne visos seksualinės fantazijos turi ir gali būti įgyvendintos. Tai čia turbūt skirtumas. Tai iš tikrai nenoriu siet kažkokių trauminių patirčių. Kartais gali būti ir trauminės patirtys, bet koks tada tai nuostabus būdas įveikti trauminės patirtys per seksą, kuris tau yra malonus. Ir kalbant apie grubų seksą arba BDSM dalykus, tai iš tikrųjų reikalauja labai gero savo ribų ir savo kūno pojūčių pažinimo. Net kartais BDSM seksas yra susijęs su geresniu dėmesingu įsisąmonimu savo pojūčių, nes tu sekso metu visada būni savo pojūčiuose, dėl to, kad tau ribos nebūtų peržengtos, tu nuolat tyrinėji, aha, kiek ten skausmo ar kažkokios kitos įtakos, kurią žmogus patiria sekso metu BDSM, kiek man priimtina, o kiek jau nepriimtina. Mhm. Tai labai didelis susitelkimas į dabartinę akimirką ir šitos įgūdis paprastai tada jis lydi ne tik sekse, bet ir kasdienybė ir tai yra labai geras įgūdis.
Ir tuomet paskutinis būtų, jeigu fantazuoja apie kitą žmogų nei tavo partneris, tai yra išdavystė.
Na, tikrai mitas. Tai, galvant apie santykius, taip monogamija yra susitarimas apie elgesį, ne susitarimas apie mintis. Minčių mes galim turėti pačių įvairiausių, keisčiausių, kvailiausių, bet tai nereiškia, kad mes tampam savo mintim ir dabar jau viskas aš jau elgsiuosi taip, kaip aš pagalvoju. Ne.
Jeigu labai užsifantazuoji, jeigu, tarkim, nežinau, dirbi su kolega ir ten apie jį fantazuoji ir...
Turbūt priklauso, kiek tvirtas tavo įsipareigojimas tavo santykiam. Mm. Jeigu jis nėra tvirtas ir jauti, kad tavo fantazijos jau gali tapti veiksmais, tada gal tiek daug geriau nefantazuoti, jeigu sunku atsitraukti nuo savo jausmų ir nuo savo minčių. Jeigu su juo taip greit susitapatini, kad o, jau vat impulsyviai galiu eiti veikti. Tai tada gali būti tame rizika, bet šiaip tai, ne, nes dar yra tas dalykas, kad kuo daugiau mes galvom apie kažką, ką reikėtų negalvoti, tai tos mintys mus vysis, tada ir vysis, ir vysis. Tai šiuo atveju turbūt greičiausiai tas mintis tik pastebėti ir jam per daug nesipriešinti.
Partneriui irgi nesakyti geriau.
Nežinau, kokią motyvaciją sakyti. Aš nemanau, kad partneris būtinai turi žinot visas mūsų mintis, fantazijas ir ten slapčiausius norus. Turbūt ne.
Tai apibendrinant mūsų šitą visą šios dienos temą, aš norėčiau tavęs paklausti, koks galbūt net dabar yra žingsnis, kurį jau dabar galėtų padaryti žmonės esantys santykiuose, kad pagerintų tą savo seksualinį gyvenimą ir gal potraukį.
Geras klausimas, koks tas žingsnis galėtų būti. Aš galvoju, kad ypač jau kalbama apie porą, tai gera užuomenė pokalbė būtų tiesiog pasidalinti tai, kas labiausiai patiko paskutinio seksualinės patirties metu. Ne? Tai galėtų būti tarsi durys, kurios pravertų, atidarytų erdvę tolimesniam pokalbiam ir padarytų tą aplinką tokią saugią ir prieinamą, kad mes galim apie tai kalbėti. Ir galbūt tų pokalbių paskui būtų ir daugiau, ir nebūtinai vien apie tai, kas patinka, galbūt ir apie tai, ko trūksta, ko dar norėtųsi pabandyti.
Turbūt lengviau, kai pradedi apie tai, kas patinka, po to ar pasakyti. O dabar norėčiau paklausti tavęs apie tavo asmeninį, galbūt kažkokį, nežinau, patarimą gautą, knygą, podcastą, kuris tavo apskritai psichologinę savijautą pakėlė į geresnį lygį.
Turbūt pastaruoju metu, tai aš taip, šitas pastarasis metas jau turbūt tęsiasi keletą metų, bet dabar tai taip pastoviau tampa, turbūt meditacija ir toks daugiau sąmoningumo ir pastangų būti čia ir dabar. Tai man pačiai padeda kartu su meditacija ir tas priminimas, kad aš esu daugiau negu mano mintys ir daugiau negu mano jausmai. Kad aš galiu surasti tą išmintingą dalį savo viduje, kuri truputį atsitraukia nuo mano minčių, nuo mano jausmų, pastebėjęs ir tik tada pasirenka, ką daryti, ko aš tikrųjų noriu, kokia ta mano kryptis ir nebūtinai pasiduoda kažkokiam stipriom emocijų.
Labai gražiai žinutė pabaigai. Tai apskritai, kaip ir kalbėjom, iš tikrųjų nėra Lietuvoje tiek daug gal specialistų, su kuriais tu galėtum pakalbėti su, apie seksualinės temas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu pasirinkai šitą kelią ir aš net nebėjau, kad žmonėm tikrai padedi. Tai ačiū tau, kad atėjai į pokalbį.
Ačiū, kad pasikvietei. Ačiū.
Dėkui.